الكولونياليزم في بايزنا ين فجر شو بورج نستتنكم على دان البروغرام فوق كامبوس اف ام في المكان مع البروفيسور جو بيروتا البازي تاع ريشاركا تاعنا كيف وتاع الدسكسيوني تاعنا كيف دايما نايتي ريشاركا تاع البروفيسور بيروتا بوبليكاتا في الكود بافورترس كولن فاينل اكت 1945-1964 ادين في التيلت فالوم يايدو جو اللي بلا فلوس لا تاعنا ولا ازبوس ونطورالمنت وقت اللي تستا تبوس شرطي افاري بشين اما بيش تمشي بايس زغور تريد الفلوس.
ودي جو ما مش شيركا وقت كلمة انا عمل نايد لكشن سيب اوكي
okay. لك في الكاس نستانا هنا كين تشي ديات اما زغور اللي فوق الفنانسي تال بايس داك زمين عملت انت ريشاركا ونحسب اللي تايب اللوم نتلو بس نتلو فتيت فدا لاسبت فينانسياريو اللي دايم كان انكي ابازي تا ديسكوسيوني يت يحرقو الجفرن تال باريت منتوف ماشيون الباريت منتوف كانت يطلب شرطو امونت تا فلوس للانجليزي يقلهم يك مش حطوني يك ما نستوش يمشو سو اسا الانجليزي قدين يمشو هما فلوس سابو تاوخ من الانجلترا للجفرناتور يولا يولا
السلو هاجة جو لاتشن اللي عملتين توا كورت هفنا في السنس اللي الكوستيوني تال-فنانسي في البايز كانت ستكون ويهت من البرنيت امبورتانتي اك مش لكتابت امبورتانتي دوار كيف كانت ستجي فالوتاتا لامنستاتيوني كولونيالي اوفيامنت كل جفرن سيجي جوديكات فوستافات اهرا الموت كيف يمشي الفنانسي tal-pajjiż.
Il-bujiet huma importanti ħafna fil-politika.
Issa, f'dan il-każ għandek element ieħor, għandek gvern li huwa gvern barrani ma jirrappreżentax lill-poplu u ovvjament allura l-eżami tiegħu se jkun ħafna iżjed aħrax minn ħafna iżjed nies milli gvern probabbilment li huwa rappreżentattiv tal-poplu stess. Għadu mill-affett li semmejna fi programmi oħra u ta' minn nfakru l-semmija tagħna, hija l-fiduċja li qed teżisti kemm fl-uffiċċju tal-Gvernatura u Malta u kemm fl-uffiċċju kolonjali f'Londra li amministrazzjoni Ingliża kienet kapaċi issolvi l-problemi ta' amministrazzjoni u ta' gvernar li kellu l-pajjiż b'mod ħafna aħjar minn wieħed Malti. Il-superiority complex
tal-kolonizzatur.
Tajjeb, u hawnhekk issa għandek dak l-Ingliżi jsejħu the proof of the pudding. U irridu naraw mela issa meta ġejna għal-waqt fil-fatt x'sar. Issa, l-uffiċċju koloniali kien jaraf.
L-uffiċċju koloniali qed in Londra issa.
Meta ngħid l-uffiċċju koloniali, ovvjament l-uffiċjali li jmexxu hemmhekk. Kien jaraf il-fatt li kienet xi ħaġa mixtieqa immens li l-makkinarju kollu tal-gvern f'dan il-perjodu ta' gvern koloniali ikun organizzat b'mod li jkollu impatt massimu u wieħed ovvjament pożittiv, impatt massimu pożittiv fuq il-problemi ekonomiċi ta' Malta, billi jiproduċi rizultati.
Ma naturalment jekk ninterrompi kwa daw, ġew naħseb imma wkoll. Ridu jiproduċu l-aħjar rizultati. Imma ridu jiproduċu l-aħjar rizultati bir-riżorsi li huma anke ridu jagħtu lil minnhom mhux b'dak li rid jitlob minnhom għax dawk kieku huma biex imexxu. Ħajħorġu daqskemm kien qed jitlob il-Gvern Malti. Ok, don't tell Susie.
Di ġejja l-qofol tal-problema. Nafu li diġà Laycock kien ġi kritikat mill-uffiċċju koloniali, sa kienu qalulu meta kien tala biżjed flus, kien ikkalkula xi kemm għandu bżonn ta' għajnuna diretta mill-Ingilterra biex imexxi, kienu qalulu inti you're out mintof in mintof. Inti tkun għar minn dak li hemm mintof. Issa però hemm ħaġa oħra wkoll ta' min nagħmluha ċara. Fil-economic section tal-Colonial Office. Kien hemm ċertu xettiċiżmu kemm fil-fatt kont tista' titkellem dwar ekonomija Maltija. Kif naraw iktar taf dal-programm, waqt li kien hemm marfin li kienet żviluppat, kien żviluppa ċertu livell ekonomiku fil-pajjiż, però kien hemm uffiċjali importanti li kellhom dubji serji jekk fil-fatt Malta qatt xi jista' jkollha ekonomija vjabbli. Fordi kellek dall-aspett u koll. Allura, jekk inti se tibda bil-mentalità li tistaqsi, jekk fil-fat tux possibli li kollek ekonomija viabli, allura inti, ovvjament, se tkun diġa mentalment preġudikat ċerti deċiżjoni li se tieħu. Għaliex? Għax inti anki jekk fil-każ tal-Uffiċċju Kolonjali kien se jmur jagħmel il-każ mat-teżor Ingliż, at the back of their minds dawn kien se jkollhom qed iżommu f'moħħhom il-ħin kollu dak li huma jsuspettaw li mhux każ tajjeb xorta waħda, ħabba li ma tistax tibni ekonomija tajba.
Inħabba ċoħun tal-pajis, għasta rizorsi. Affarijiet bħal dawn.
Issa, l-Uffiċċju Kolonjali.
Jiri kellhom attitudni defeatist.
Iva, kienet ħafna defeatist.
Ta' dawn nisa l-inqas. Jifir naħseb jien, minn dak dukonna qed ngħidu, għawek għandna kontrast bejn din l-attitudni defeatist ta' uħud fil-Uffiċċju Kolonjali Ingliża u l-attitudni ta' Laycock. U nistiegħu ma' ta' Laycock żgur. Li kien qisu Laycock daħal biċċa xogħol l-impressjoni li ħadd jien minn dak li kont qed niddiskutu ngħidu b'ċertu entużjażmu li jrid jirnexxi.
Ejja, u li se jagħmel impatt. Tifhem. Tinsiex li l-Uffiċċju Kolonjali f'dan l-istadju nistgħu ngħidu li sa ċertu punt kien sar il-priġunier tal-mentalità storika Ingliża lejn Malta. Li Malta mitajba xejn li fa' bħala bażi. Li ma jistax ikollok industriji f'Malta. U allura ma jistax ikollok ekonomija indipendenti li tieqa' fuq saqajja jekk ma jkollix il-ħin kollu pumpjar ta' flejjers Ingliżi. U ma kienu saru jemnuha di totalment. Għalkemm is-sitwazzjoni kienu ġabuha huma bidehom u mhux hekk biss għax kien jaqbilhom ukoll kollox ma kollox biex qed ngħid li dappoġġu bil-qeda madwar mejda u qalu x'jaqblilna. Qablilna nagħmlu Malta dipendenti, mela ħana nagħmlu policijek, ma fil-fatt kienu ġabuha bidejhom.
Kien jaqbilhom jgħidu u jagħmluha.
Għax mataw lebda inċentivi għal tul iż-żmien ħlief dal periodu bdew jaħsbu dwarhom għall-industrija f'Malta, inqatlet l-industrija li kienet teżisti diġà fil-pajjiż u Malta ġiet totalment dipendenti fuq il-flus
tal-kas klassiku naħseb tas-sell self-fulfilling prophecy.
Issa anki f'dan il-perjodu x'kien l-evalwazzjoni li għamlu il-Colonial Office. X'inhi għalu saqsew lilhom infushom x'inhu huma l-assets li għandha Malta, x'inhu huma l-affajt li għandha favur tagħha. U taf x'kienu għalihom il-valur strateġiku li għandha għall-Renew Unit u għan-NATO. Tajjeb, għandha port tajjeb ħafna, hija qiegħda f'pożizzjoni konvenjenti ħafna fir-rotot tal-baħar u tal-ajru tal-Mediterran, u għandha labor force li għandha proporzjon għoli ta' skilled labor. Issa.
Naturalment ukoll skills senat li ħajkunu użati mill-armata u Navy Ingliża.
Kemm jista' jkunu dak dejjem. Issa barra minn hekk. Però il-fatt li għandek proporzjon ta' skilled labor, itik ukoll, ħalli ngħidu kollox, itik ukoll xi ħaġa fuq ix-tibni bażi industrijali ukoll. Issa, innutaw ukoll li fin-19 li fil-periodu bej 55-56, għax huma ta' fenti meta jagħmlu dal-valwazzjonijiet ma jagħmlux fuq is-sena korrenti, ma jmorru fuq l-aħħar snin fejn ikollhom l-informazzjoni kollha. Malta kellha current account surplus ta' 32 miljun. U dejken jagħmlu ħafna storbi u dwaru għax inti Malta timporta pratikament kollox u qabel iktar minn llum. Tajjeb. U allura kien ikollok jekk inti tħares lejn dak li timporta u dak li tesporta kien ikollha deficit qawwi. Però da deficit kien jitjib u jiġi f'wieħed ta' surplus. Meta tqis flejjes oħra li jitlu, flejjes li jofqu.
Per eżempju, fejn.
Jofqu s-servizzi f'Malta, flejjes ta' emigranti li jibatu lura fil-pajjiż. U Malta kienet fil-fatt tispiċċa b'surplus fil-current.
X'aħna rridu niftakru l-ammont ta'
trade.
L-ammont ta' nies ta' servizzi Ingliżi u l-familji tagħhom li kienu jieħdu għal Malta apart il-Baħrejn li kienu jiġu għal Malta ftit żmien u kien ikollhom bżonn ċertu servizzi.
Anki ċertu flejjes li kienu servizzi f'kuntratti affarijiet hekk li kien jiġu fil-pajjiż. Allora, dawna kienu qed jgħidu li Malta fir-realtà miex daqsek batuta finanzjarjament daqskem tider. Iġifiri, hemm sorsi fejn, u din l-importanti, tista' tintaxxa. U di kienet għall-uffiċċju kolonjali u għat-teżor Ingliż importanti ħafna.
Ejn nisimgħu dal-qari.
Ija, u naraw daqsxejn ir-reazzjoni tal-gvernatura ġina importanti dwar is-sitwazzjoni li kien jinsab fiha.
Governor Laycock, who was at the center of the storm, was more determined than anybody else to demonstrate that Britain cared for Malta's welfare, that British aid had not been put to the best possible use by Mintoff, and that a British-directed administration could make a better job of things. In May 1958, consultations, at which Laycock personally participated, took place between the Colonial Office and the MIG regarding the Maltese financial estimates for 1958-1959. In line with their instructions, officials at the Colonial Office declared that Her Majesty's Government's subvention would remain within the previously established £5 million limit. Laycock argued strongly against this limit, which he considered inadequate for Malta's economic needs and politically unacceptable as it would play into Mintoff's hands. But Her Majesty's Government stood firm, and Laycock appeared to have accepted the government's view.
Allora tifhem dak li qalu li out Mintoff ing Mintoff?
Eżattament. Issa ma nsewx li keyword dak li għadna kif smajna kienet appeared to have accepted, għax fil-fatt tu dina qatt ma riti blaħħa. Issa tantu hekk li meta ħarġu l-estimi finanzjari għal 1958-59. Dana instab li kien hemm deficit fihom dawn l-estimi ta' 1.3 milji. Skorruti. Tajd li 1.3 milji deficit x'inhu f'1958-59. Meta qisu li l-ispiża tal-gvern, l-ispiża totali ta' kienet ta' 15.7 milji lira, deficit ta' 1.3
kien ħafna. Perċentaġġ għoli.
Eżattament. U allura l-interessanti huwa li l-estimi kienu ġa approvati mill-Colonial Office, approvati fis-sens li qablu li m'hemmx eżeċċju jitnaqqas mill-infiq tal-gvern. Tajjeb, però se nagħmlu dwar id-deficit. L-insistenza tat-teżor Ingliż u tal-Colonial Office kienet ċara ħafna. Għamel it-taxxi. Iġborhom lura dak il-miljun punt lieta billi tagħmel taxxi ġodda. Din ikel xi ħaġa li assolutament il-Gvernatur ma ridx jisma biha l-għaw laqqas l-uffiċjali.
Naturalment ħabar raġunijiet politiċi,
eżattament ekonomiċi. Allora qalu minn flok ara nagħmlu hekk nofshom jew ftit ikemm nofshom 700,000 u 870,000 nippruvaw noħduhom minn fondi li diġà jeżistu. Tajjeb.
Bħalxiex, pereżempju.
Kien ikollok fondi differenti, kien ikollok fondi ta' emerġenza, pereżempju, dak it-tip. U mbagħad qalu, allura mbagħad jifdal xi ftit ikemm minn nofs miljun, però dat deficit fil-fatt naħsbu li nistgħu nejxu miegħu bih, fis-sens li ħafna drabi inti dak li tkun ipproponejt li tonfoq ma tonfoqux kollu ħabba ċirkostanzi li jkun hemm. U qalu li probabbilment sal-aħħar tas-sena ftit ikemm minn nofs miljun li kien jifdar bħala deficit li kien jinkludi 300,000 lira fuq il-kostruzzjoni ta' Deepwater Quay fil-port il-kbir, dawna ma jkunux intefqu għal-raġuni differenti. U allura, jekk ikunu nefqu inqas, allura id-deficit jisparixxi b'dan il-mod.
Ma efimi, soluzzjoni ad hoc.
Eżattament. Għax huma kkalkulaw li ġeneralment ikun hemm shortfall fil-deficit, minħabba nuqqas ta' xogħlijiet li jżiru, ta' bejtu ieħor 5%. U qalu nistgħu aħna napplikaw l-istess miżura. Hawnhekk għandek ukoll nuqqas ta' komunikazzjoni bejn il-Gvernatur, l-Uffiċċju tal-Gvernatur f'Malta u t-teżor, għaliex, għax il-Gvernatur kien irid jgħaddi dejjem mill-Uffiċċju Kolonjali. Waqt li l-Uffiċċju Kolonjali naħseb li nkunu ferm magħhom jekk ngħidu li kienu jippruvaw iwasslu l-kwestjoni, jiena dejjem għad, il-problema f'Malta ma kienx l-Uffiċċju Kolonjali per se, dak mhux l-ikbar problema. Il-problema dejjem kien it-teżor. U wara t-tieni gwerra dinija u l-World Image Fund ta' 30. Miljun. Kien assolutament il-problema kbira. Dawna, fit-teżor ma kienux qablu mal-World Damage Fund u litteralment għalu Malta ħadet ħafna iżjed mill-ħaqqa u m'għandniex noqogħdu nużaw il-flus tat-taxpayer Ingliż biex nħallsu għall-Malta. Imma naħseb li il-Colonial Office ukoll kien wasal fl-istat li kien xeba l-uffiċjali jmorru qudiem l-istess uffiċjali argumentaw l-istess punti u għal xejn. U naħseb li lejkok beda jħossa di l-frustrazzjoni li u m'għandux aċċess direttament. U mbagħad jagħmel xi ħaġa. Li kienet stramba immens. Isib periodu fejn kemm il-Segretarju Kolonjali Lennox Boyd u l-Ministru għall-Kolonji Lord Perth ikunu barra mill-Ingilterra. U jikteb ittra diretta immarkata secret and personal lill-Prim Ministru Macmillan.
Ma dak kienet azzjoni naħseb
kien kważi ġen. Atti disprat. Naħseb.
No, nifux ħatkun secret and personal.
Eżatt. Mem lebda ċans li l-Gvernatur, li l-Prim Ministru sex jivitra, ma l-Gvernatur mux se konsulta.
Mux ek.
Jik konsulta dwara.
Ma ġviri vera kien mafus.
Mafus immensament, dak kienet uħossu daru mal-ħajt. U naħseb ta' min nħarsu daqxejn li l-kontenut ta' din l-ittra. L-ewwel li semmi l-insistenza li kien għamel qabel li biex imexxi suqgħod ta' nies ried għajnuna ta' 7 miljun lira sterlina Ingliża. Li dana jiddiskrivjhom bħala sine qua non, ma jistax ta' dimenajru, u underlined fl-oriġinal. Għaldiri qed jaħas li jew se tuni da' 7 miljuni li qed nitlob, jew inkella jiera ma nistax naħdem. U dan għalfejn u se nikkwotaħ biex l-Ingilterra tkun sta tibqa' f'Malta tista' tibqa' in a reasonably friendly Malta. Jekk ma jidux nitilfu mela l-appoġġ tal-poplu Malti. U kienet jistenna għallu l-Prim Ministru li jkollu dana il-flus mod jagħlilu, u jekk ma kinux testitu għamlu, u se neġa' nikkwotaħ għax importanti, dana qallu mela ejja nammettu darba l dejjem li qed nagħmlu f'Malta huwa telt ta' żmien, ejja li tilqu minn Malta. Avolja il-Chiefs of Staff tal-servizzi u l-uffiċjali tan-NATO jaraw li l-preżenza tagħhom f'Malta hija importanti għall-Ingilterra u anki biex iżżomm posta bħala poter fil-Mediterran. Fi kliem ieħor, ejja nifqu nilagħbu. Jew se nagħmluha ta' qawwa fil-Mediterran u lesti biex nofqu. Jekk ma nixfux biex nofqu, ejja nammettu l-fatt. U nittraw, klim ibsin immens. Iġifiri, għet jajdilom, ejja nifacċjaw il-realtajiet. Il-kritika u koll lejkok, il-konfuzjoni li kienet jara li kienem bejn innuqqas ta' politika ċara lej Malta, fuq it-waħda għallom il-segretarju kolonjali li kien annunzja li d-dinja kollha li l-gvern kien se jagħti għajnuna ġeneruża lill-Malta biex jgħinna tiġi fuq saħħa. Mbagħad minn naħa l-oħra għallu li l-Korea Secretary kien annunzja wkoll li kien qal ukoll li issa li minn tof madux fil-gvern se jingħataw musta tingħata l-għajnuna importanti li kien hemm bżonn biex juru li huma kapaċi jmexxu b'mod aħjar. Semmielu li il-long promised remedial measures mill-Ingliżi stess bħalma kienu l-passing of the AIDS to industry bill, il-bini ta' Deepwater Harbor, l-izvilupp ta' industrial estate, il-housing scheme li kienem ħtiġa tagħha immens f'Malta, għallu u l-attentat biex jiġi żviluppat it-turizmu f'Malta, għallu daw kollha waqgħu lura u bil-flus li settuni se jkomplu. Ja allura, jekk aħna ma ħnissen nagħmlu hekk, allura ma ħnissen nagħmlu xi ħaġa kollox se jispiċċa.
Ma din l-ittra kienet bomba ġo.
Il-Gvernatur fakka lill-Prim Ministru li f'wieħed mill-meetings li kellu fejn kien qiegħed preżenti il-Prim Ministru stess, kien itqal il-Maltin ikunu iżjed impressjonati favorament jekk jaraw azzjoni mhux wedded biss. Allu sa wasal iż-żmien biex daw il-wedded.
Isiru azzjoni.
Azzjoni.
Nisimaw għal-qari.
Sir Robert rejected the advice that he had been tendered to remedy the financial situation by imposing a 5% surcharge on all Maltese taxation and by cutting the subsidies provided to keep down the cost of living. His reasons were that both proposals, especially the second, meant that the poorer classes, who simply could not bear the strain, would shoulder the main brunt. He added, "There is acute poverty in many parts of Malta, and to cut the subsidies on flour, milk, edible oil and kerosene for those wretched people who are not in the class who may benefit from possible wage increases is, to my mind, morally unjustifiable. I need not describe the opposition that can be expected from Mintoff, and indeed from all political parties here, and even from the church, to a move of this sort. In short, I can think of few surer ways of losing Malta."
Klimi beżju.
Ħafna. Issa, kummen ġaw fuq daw ma nafx kif tħares lej inti. Għax kellna qisu drabi. Għalla qisin naf darb'oħra meta qisu l-gvernatur jieħu pożizzjoni li d-darba segreta fil-kas ta' Dormin pubblika.
Sew.
Li għajt isma' l-gvern Ingliż mhux miex isew mal-Maltin. Issa li d-darba forsi qed jagħmilha biex iħares iktar ġilda.
Però kellek żewġ affarijiet importanti, difensa importanti, inti qed issemm il-kas ta' Dormin fil-67. Id-difensa kienet din, hawnhekk għandek gvernatur. Fil-kas ta' Dormin kellek gvernatur ġenerali.
Iva,
dik importanti.
U pajjiż indipendenti kellek.
Eżattament. U l-gvernatur kien l-impjegat tal-Colonial Office. U għal-Colonial Office li kien jimpjegaħ, li kien jappuntaħ. Voldiri u biex ngħidlek, qed joħodha kontra l-uffiċċju li jimpjegaħ, kontra min qed iħallaslu s-salarju tiegħu.
U qed jirrapportahom anke.
U qed jirrapportahom,
qed jirrapportahom.
Dana kompla flittra tiegħu litteralment jittallab lil Macmillan jgħidlu tuni ċans li nagħmel pjan ta' żvilupp sudanis, tuni l-flus għalih, ħalli nkunu nistgħu nimxu. Allu, daw wasalna fistat, għallu f'Malta, li huwa assolutament kruċjali. U hawnhekk hawnhekk il-gvernatur Laycock naħseb kien ara s-sitwazzjoni tajba ħafna. Għaliex fistat kruċjali? Għax l-Ingilterra kienet ilha tajt żmien. Li Malta ma kienx eliġibbli għall-indipendenza. Issa. U r-raġuni li kienet tagħti kienet li il-gvern Ingliż ma kienx se jieħu responsabilità li abbanduna lil Maltin u jħallihom imutu bil-ġuħ. Di kienet il-raġuni principali li kien jagħti l-gvern Ingliż. Tajjeb. Lejko kienet jara fil-fatt li dinja kienet skuża li ma kienx qed treġi mal-poplu Malti. Speċjalment jekk il-livell tal-għejxien fil-pajjiż ma jkunx qed jidher li qed jiżdied. Di kienet. Ma kienx hemm dubju li fil-perjodu ta' qabel il-gvern koloniali l-għejxin, il-livell tal-għejxin fl-Ingliż kien beda tiela. All right. Forsi kien hemm min jixtieq li kien pass iktar maġġel, però definitely kien tiela. U kienu saru ħafna affarijiet ta' fejda mill-amministrazzjonijiet Maltin. Issa li l-Ingliżi kellhom it-tmur f'idejhom, il-Maltin kienu se jħarsu lej dak li kien ġara qabel, immedjatament qabel u li kienet jiġri issa. Kienu semgħu ħafna wiedi mill-gvern Ingliż, issa daw il-wedi se jaslu, jew mhux se jaslu. Dak il-mument għallu storiku. L-impressjoni li teżisti f'Malta kienet li huma mhux kapaċi jaslu u għallu wkoll li politikament il-pożizzjoni tagħhom titfarrak, speċjalment bil-ħidma ta' nies bħal Mintoff, jekk huma ma jurux lil poplu li kapaċi jagħtu riżultati. Naħseb tagħmel nifqgħu u programma jħarsu li reazzjoni tal-Prim Ministru.
Tajjeb, ġew, aħna l-lum għandna dat tip ta' argument li imexxina li lin minn dak li konna qed ngħidu ma fil-qalba ta' dak li konna qed ngħidu. Għax aħna waqt li fi programmi oħrajn iddiskutejna l-aspett industrijali u konna qed niddiskutu wkoll l-aspett politiku, l-aspett finanzjarju dejjem hu fil-qalba ta' kemm l-aspett industrijali u kemm l-azzjonijiet politiċi. U interessanti llum il-konklużjoni li konna qed nagħmlu aħħar parti tal-programm fejn qed naraw il-gvernatur Laycock jagħmel xi ħaġa naħseb li fil-protokollu fil-proċedura tal-ċivil Ingliż qatt ma sir fejda jimur jiktab il-Prim-Ministru it-trajb saħafna imur fuq ras il-superjuri immedjati tiegħu jimur jagħmel.
Waqt li mhumiex uffiċċju daw, hemm sifrin, derli mar wara darhom wolli mhu wara darhom.
U hekk għamel u mhux biss, jiġifieri bit-tama fiera għal kollox li din l-ittra tinżamm bħala segreta u personali u konfidenzjali kif kien qallu. Naturalment jien ma rridx noħroġ issa għax kif qatt inti ħan iddiskutu darba oħra r-relazzjoni tal-Prim Ministru Ingliż. Imma naħseb żgur nistgħu ngħidu li l-Prim Ministru Ingliż ma żammix segreta, ma żammix għal
oħra. Żgur.
Qasam ma l-oħrajn. U jekk saret xi bidla għattajjeb jew xi bidla sostanzjali fis-sitwazzjoni wara dan l-att disprat tal-Gvernatur lejk kok narawh il-ġimgħa dieħla. Għalhekk kien Fadel Joe Borg flimkien ma' Professur Joe Pirotta nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nistednukom għall-ġimgħa dieħla waqt inkomplu ndiskutu dan l-aspett finanzjarju li fuqu kien ħajja jew ħajja għamil suċċess l-amministrazzjoni koloniali f'Malta
wara. Imma
il-reputazzjoni tagħha f'dak is-sens għax dama mhux bħal gvern li qed mill-poplu jista' jaqgħu jinbidel mhux ħajjinbidel daw jagħmlu diżastru u dejjem ma tagħmluhx differenza. U naraw kif żviluppaw l-affarijiet il-ġimgħa dieħla. Saħħa.